Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія. В програмі «У ваших намірах» сьогодні ведучою цієї програми буду я, Івана Криворучко, і поряд зі мною Ірена Примак. Що ж, Ірено, продовжимо нашу розповідь про притчу про блудного сина, так, на підставі, чи яка базується на книзі Генрі Ноуена «Повернення блудного сина». Так,
так. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Так, як Іванка вже сказала, ми мали вже декілька програм по цій книзі. Насправді, дуже, дуже гарна ця розповідь, бо сам автор, він якось побачив цю картину Рембрандта «Повернення блудного сина», і вона його так сильно доторкнула на так багато гарних роздумів, що він написав цілу книгу. Ну, а я коли її прочитала, то виникло таке бажання поділитися цим з вами. Тому, що ж, минулого разу ми почали говорити про цього старшого сина. Тобто, в цій притчі в основному звертається увага на молодшого, в біблійній притчі, але є також і цей персонаж, цей старший син. І на початку хочу зачитати уривок з Євангелії від Луки, власне, його реакцію на коли повернувся брат. Так? Тобто, минулого разу ми говорили про те, що цей старший син, він також є загубленим, а сьогодні спробуємо розібратися в тому, як же ж йому повернутися додому. Що ж, з Євангелія від Луки. «Розгнівався той старший син і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. Батько ж сказав до нього, «Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Це слова, які всім нам добре відомі. І бачимо тут сина, який розгнівався, який не хотів увійти, і сам батько вийшов йому на зустріч. Тобто бачимо, що батько прагне, щоб повернувся не тільки цей молодший син, але і старший. І останньому так само потрібно, щоб його віднайшли і повернули в цей дім радості. Що цікаво, ніде у притчі не було сказано, що один з братів добрий, а інший злий. Якби добрий є тільки батько. Він любить обох синів і вибігає на зустріч також їм обом. Він хоче, щоб вони обоє сіли до столу і розділили його радість. Але попри те, що він хоче якби обох їх запросити до своєї радості, але отець не нав'язує себе тим, кого любить. І хоча він і прагне якби визволити нас із нашої внутрішньої темряви, але все ж таки ми маємо таку свободу вибору – залишитися в темряві чи зробити крок у світло Божої любові. Тобто це є такий образ Отця Небесного. Він прагне кожного з нас прилучити до свого світла, але не робить це якби насильно. Коли ми дивимося на цього старшого сина, на його грубі та різкі докори, то бачимо, що також вони не викликали осудження в батька. Цей батько не звинувачує, не захищає себе, також не критикує поведінку цього старшого сина. Він уникає будь-якого осуду і підкреслює такий глибокий зв'язок зі своїм сином, кажучи йому, «Ти завжди при мені». І цей вияв безмежної любові, він виключає будь-яку думку про те, що молодшого сина він любить більше, ніж старшого. Старший син він ніколи не залишав дім. Батько все ділив з ним. Він став такою частиною щоденного життя батька, котрий довіряв йому все – все, що має, так, просто поділив з ним своє життя. І радість, власне, від драматичного повернення молодшого сина аж ніяк не означає, що батько менше любить і цінує, і шанує старшого сина. Він якби не порівнює їх двох, що я люблю або тебе, або тебе. Або, наприклад, коли я більше люблю одного, коли більше приділяю уваги одному – це не означає, що він не любить іншого. Це якби це його не перекреслює. І він не порівнює їх, але любить їх обох. і виражає до кожного свою любов так, як може, і в тих ситуаціях, в яких він є. Тобто дуже часто ми маємо таку спокусу, що, наприклад, коли хтось важливий для нас приділяє увагу іншій людині, то в нас виникає така ревність. На основі чого вона виникає? Якби, бо я думаю, що коли люблять ту іншу людину, то це перекреслює те, що люблять мене. Але, власне, в логіці цього батька, отця, так не є. Він любить і одного, і другого. І кожному, власне, кожному дає так, як може, наскільки може. І це є... Це є, власне, така істина, з якою треба зжитися. Якщо ми будемо порівнювати себе з іншими людьми, так як Бог діє в житті моєму або іншої людини, ну, ніколи це не приведе до добра. Так, якби, кожна дитина Божа має своє унікальне таке місце, свою унікальну обитель, якби на небі, місце, яке приготував нам Бог. І все це є обителі Божі. Поза світлом, здається, що молодшого брата отець любить більше, ніж мене. Фактично, поза світлом, я навіть не можу сприймати його як свого рідного брата. Так, оце цікаво. Тобто, коли я є поза світлом, то мені здається, що Бог більше любить якби когось іншого. І цей інший перестає бути мені братом. І поза домом Господнім наші брати і сестри, чоловіки, жінки, не знаю, коханці, друзі, вони стають суперниками і навіть такими ворогами для нас стають, так? Тобто, коли ми є поза цією Божою присутністю, кожен інший, навіть дуже близький до нас, брат, так, це вони були два хлопці, два рідних брати, і вони стали чужими між собою, так, власне, через цю ревність. І тоді кожен сповнюється заздрістю, підозрами і образами. І коли цей старший син говорить: «Цей син твій», так, ця фраза, якби вона віддаляє його і від брата, і від батька. «Це твій син, це не мій брат, це твій син». І він мені ніхто, так? Тобто, і часто, власне, автор там писав таку фразу: «Мені добре знайомий цей біль». І я думаю, що кожному із нас добре знайомий цей біль. Власне, я почала розказувати про цього старшого сина через те, що це така, якби, картина, в якій повністю впізнаю себе. І не знаю, можливо, хтось із наших слухачів також впізнає себе, свою поведінку, свої реакції. Там на початку, коли ми ще з Ванкою мали ранкову програму, то говорила, що вчора, коли писала цей текст, і в мені також була якась моя образа, яка мені не давала війти до радості інших, не давала мені вийти до людей. І я ніби читала ці слова, але ну, це так було абсурдно. Читала і плакала, кажу: «Господи, і ось я стою перед тобою і бачу ці слова, бачу те, що ти говориш. Тут все ніби так ясно описано, але я сьогодні є цим старшим сином, який не може війти до радості інших. Просто не може, бо йому так сильно болить». І власне, тоді в таких ситуаціях все якби втрачає свою природність. Тобто, все стає підозрілим. Я думаю, що інші все заздалегідь прорахували. Все стає передбачуваним. Ага, я так і думав, що так і буде, що мене образять, що інші якось змовилися проти мене. І, тобто, перестає бути природнім. І що саме, ну, таке болюче, я думаю, це, що перестає існувати якась довіра. Тобто, що я довіряю моїм близьким. Так, не підозрюю їх. Кожне зауваження, яке я чую, вимагає аналізу з мого боку. А що б це могло б означати? А що ця людина мені хотіла сказати? А чому вона це сказала? А це якось несправедливо по відношенню до мене. І так кожен навіть якийсь маленький порух зі сторони іншої людини, він потребує того, щоб я над цим подумала, що це означає по відношенню до мене. Можливо, ця людина якби хотіла мене образити, чи ця людина намагалася сказати мені, що інший хтось для неї є важливіший. Тобто це є такий стан. І все це, перепрошую, все це є ознаками такої темряви, в якій ми знаходимось. І, власне, чи є якийсь вихід, коли ти є в цьому? Ну, і так, як казала, своїми силами, мабуть, це дуже важко. Я вчора сиділа на адорації перед Ісусом і молилася, просила в нього про силу. Кажу: «Боже, допоможи мені вийти. Я не хочу бути в цій темряві, але й не можу вийти». І так і не вийшла. І власне, видається, що чим більше я намагаюся, якби виборсатися з цієї темряви, тим більше вона мене поглинається, як таке болото. І мені потрібно світло, яке має перемогти темряву. Але я сама не можу цього зробити. І я сама не можу простити себе, не можу дозволити собі відчути, що мене люблять. І сама я не можу полишити царство свого власного гніву, не можу прийти додому і самостійно творити сопричастя. Можу прагнути його, сподіватися, чекати, навіть молитися за це, щоб вийти, але все ж таки самотужки здобути власну цю справжню свободу мені не до снаги. Її треба отримати як дар. Я заблукала, а відтак мене повинні знайти і привезти додому. І повинен це зробити пастир, що вийде до мене. Так, як та заблукла овечка. І історія про блудного сина – це історія про Бога, який іде шукати мене і не заспокоїться, поки не знайде. Власне, він спонукає, просить, він благає мене, якби перестати чіплятися за ці сили смерті і відкритися перед обіймами, які можуть принести мене туди, де знайду життя, якого так сильно жадаю. І думаю, що всім нам колись доводилося бути цим старшим сином чи старшою дочкою. І тоді перед нами постає таке просте запитання. Що можна зробити, аби мати змогу повернутися? Як з цього вийти? Бо зазвичай, коли ми є в якомусь такому стані образи, несправедливої, бо тут не йдеться про таку справедливу образу, коли нас, справді, не знаю, принизили, образили чи ще щось, але така, яка випливає з цього браку любові, браку довіри. І що тоді робити? Думаю, що кожен з нас не хоче знаходитися в цьому стані, хоче вийти, і це вже є добре. Хоча якби сам Господь виходить нам на зустріч, аби знайти нас і привести нас додому, але ми повинні усвідомити не тільки те, що ми заблукали, але й бути готовим до того, що нас хтось знайде і приведе додому. Так? І досягнути цього можна, вправляючись в двох речах – у довірі і вдячності. Саме вони є необхідними для навернення цього старшого сина. Без довіри я не здатний дозволити Богові віднайти мене, адже вона є таким глибоким внутрішнім переконанням у тому, що Отець щиро бажає мого повернення додому. І доки в мені живе сумнів, чи гідний я того, щоб мене знайшли, доки я принижую себе, вважаючи, що мене люблять менше, аніж моїх молодших братів і сестер, доти мене не можна буде віднайти. Слід постійно повторювати собі: «Господь шукає тебе. Він готовий обійти весь світ, щоб тільки знайти тебе. Він любить тебе, бажає бачити тебе вдома і не знатиме спокою, поки не опиниться поруч з тобою. Це якби... Чому це важливо так повторювати, власне, повторювати, казати собі, якби робити таку дію? Тому що цей сильний голос темряви, який в мені говорить зовсім протилежне, що Бог тобою не цікавиться, він надає перевагу якомусь там розкаяному грішнику, що повертається додому після своїх там якихось диких вибриків, він не приділяє тобі жодної уваги. І а чому не приділяє? Бо я ніколи не залишав рідної домівки. Він просто приймає мене як належне. Я не є батьківським улюбленцем і не очікую, власне, що він мені дасть те, чого я насправді потребую. І цей голос темряви, він часом такий сильний. І для того, щоб переступити через такі постійні нарікання, бо в такому стані найчастіше, що я роблю? Нарікаю, так, як цей старший син. Він нарікав, і я нарікаю. І тоді, власне, треба думати, говорити і діяти з повним переконанням, що мене шукають і що мене знайдуть. І, власне, тому важливо так повторювати ці слова, що Господь мене шукає. Він готовий обійти цілий світ, щоб знайти мене. І для цього потрібна також така дисципліна, така якби постійність, бо без цього дуже легко потрапити знову в цю темряву, в таку безнадію. І поряд із цією довірою, що я довіряю Господу, так, Господи, я заблукав, я вірю тобі, що ти мене знайдеш. Це є, власне, така довіра, бо я бачу, що сама я не можу з цього вийти. Лише ти мене можеш визволити, Боже. Я тобі довіряю, що ти мене знайдеш. Кожного разу собі це просто повторювати і діяти якби також з цією впевненістю. Господь мене шукає. Він мене хоче привести до дому батька. І друга річ – це вдячність. Якби такий антипод образи. Тому що образа і вдячність, вони не можуть співіснувати. Адже ця образа, вона не дозволяє мені сприймати життя як дар. Образа весь час мені так нашіптує, що я не отримую те, на що я заслуговую. Вона постійно виявляється в озлобленості та невдоволенні. Тобто, не отримую те, чого я заслуговую. Мене повинні любити більше, а мене так не люблять. Мене повинні кожного дня зустрічати з цим святом і різати теля годоване, а так не роблять, значить, мене не люблять. Так? І це те, що нам говорить образа. Образа така і невдоволення. І на відміну від образи, вдячність виходить за межі моє і твоє. Вдячність, вона проголошує правду, що все в житті є Божим даром. Тобто, так як образа, вона, коли мене образили в чомусь маленькому, але вона мені все більше і більше і більше нашіптує. Тобто, так як, трошки сміючись цього старшого сина, так що його повинні би кожного дня зустрічати з таким столом, та не повинні, але він на це ображається, ні? Що його так не зустріли, що молодшому сину дали, а йому не дали. Але так само довіра, то вдячність, то вона працює якби в іншу сторону. Коли я починаю дякувати за якісь великі речі, принаймні за декілька, то тоді мені стає легше помічати такі все менші і менші речі. І, власне, що тоді все стає таким даром. Ціле життя є Божим даром. Те, що я сьогодні прокинувся, що я маю що поїсти на сніданок, маю що вдягнутися, маю куди їхати на роботу, що я маю друзів, маю сім'ю. Тобто, такі речі буденні, прості, за які ми вже не дякуємо. Але, власне, коли починаємо дякувати за щось велике, принаймні почати, і тоді бачимо все більше і більше цих можливостей для... Перепрошую. бачимо ще більше і більше цих можливостей для, для подяки. І також ця подяка, вона може існувати як такий елемент самодисципліни, котра є таким дуже конкретним намаганням визнати, що те, ким я є, і все, що я маю, це є дарунок любові, дар, з якого я не можу не радіти. Так? Тобто, це свідомий вибір. Це не просто так, що я сьогодні в вдячному настрої, не знаю, але це мій свідомий вибір. Окей, я сьогодні сідаю і перераховую, за що я вдячний. Тому дуже добре, коли, наприклад, робимо іспит сумління ввечері, перераховувати не тільки ці гріхи собі згадувати, або де я там напартачив щось, але перераховувати також ці добрі речі. Що я сьогодні отримав як дар? І потім дивлюся і думаю, вау, я, ну,
як багато дарів.
Як багато, так, як багато дарів я сьогодні отримав. І, власне, також, що ми можемо обирати цю вдячність, навіть коли мої емоції і почуття все ще сповнені образи. І це так дивовижно, що скільки трапляється різних випадків, коли можна надати перевагу цій вдячності над ремствуванням. Тобто, можу бути вдячною, навіть коли мене критикують. І незважаючи на це, що, якби, що в цей момент моє серце якби стискається від такої гіркоти. Можу говорити про чиюсь доброзичливість, про чиюсь красу. Навіть коли моє це внутрішнє око, воно шукає, кого б це звинуватити або назвати когось потворним, я можу говорити про красу. Я можу прислухатися до цих голосів, які прощають, і вдивлятися в обличчя, які усміхаються. Навіть коли навколо мене лунають слова помсти і видно гримаси ненависті. Так, тобто це вибір. Навіть коли зовнішні обставини є проти, але це мій свідомий вибір бути вдячним. І він завжди існує, якби цей вибір між образою і вдячністю. Бо Господь, він просвітив мою темінь і закликав мене повернутися в цей рідний дім, сказавши мені, що ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. Якби ці слова вони підтверджують, я завжди маю цей вибір на вдячність. Нема такого, щоб я, ну, не міг бути вдячним, тому це я вибираю. І також бути вдячним, не докладаючи зусиль, це зазвичай важко. Тобто, легко бути вдячним, ну, не так легко, але можливо, простіше бути вдячним, коли все є добре, не знаю, там, на день народження, коли чуєш багато добрих слів, подарунків, ще щось. Але навіть тоді може бути нелегко дякувати. Але що найцікавіше, коли я починаю дякувати, коли мені щось вдається, то кожен наступний раз мені вдається трошки легше, трошки вільніше і також менш усвідомлено. Тобто це входить в таку звичку. Адже кожен дар, який я визнаю, відкриває інший і ще інший дар. Поки навіть така найбільш звична і очевидна на перший погляд якась річ чи подія, вона стає доказом того, що просто моє життя є благодаті сповнене, благословенне, обдароване. І довіра так само, як і вдячність, вони вимагають мужності і готовності ризикувати. Тому що недовіра і невдоволення, вони якби постійно мене застерігають, постійно нагадують, як небезпечно відходити від моїх попередніх обмежених розрахунків і ретельних передбачень. Тобто вони завжди мене якби тримають, ну, на такому короткому ланцюжку. Це довір, недовіра і невдоволення. І коли я вибираю довіряти і бути вдячним, я ризикую. І тоді якби, коли мушу вчинити щось схоже на цей стрибок, якби цілковито поклавшися на віру, щоб вдячність і довіра, вони стали моїм вибором. написати теплого листа до того, в кого я не смію сподіватися на пробачення, зателефонувати тому, хто відштовхнув мене, сказати слово розради тому, хто не може вчинити так само. Цей стрибок, який супроводжується таким цілковитим покладанням на віру, іншими словами, означає завжди любити, не очікуючи любові у відповідь, давати, не прагнучи отримати навзаєм, запрошувати, не сподіваючись бути запрошеним, підтримувати, не вимагаючи підтримки для себе. І щоразу, коли якби роблю цей маленький стрибок віри, то я ловлю на собі погляд того, хто виходить на зустріч і запрошує мене до своєї радості. Радості, в якій я можу знайти не лише себе, а й своїх братів і сестер. Тобто, коли ризикую довіряти і бути вдячним для інших, весь час, коли роблю ці стрибки, якби ти в невідоме цей ризик, то тоді і знаю, що я є любленим, знаходжу себе, своє правдиве ім'я, і також тоді можу побачити в іншому свого брата, свою сестру. І таким чином це практикування довіри і вдячності, воно відкриває Бога, який шукає мене. Він палає таким бажанням забрати ці всі мої образи і жалі і дозволити мені сидіти біля нього в небесному бенкеті. Ну, але це такий процес. Тобто, це процес, який постійно відбувається в нас, і він вимагає постійної практики для того, щоб вийти з цього стану старшого сина, коли я є добрий, але мене недоцінили, не додали мені чогось, заділи мою гординю, коли мені здається, що мене не люблять. І вийти з цього можу, довіряючи Богові, вірячи, що Він є той, хто в силі мене знайти, відшукати і повернути. І також дякувати за те, що маю, навіть за найменше. І через це, власне, зможу віднайти себе, зможу віднайти Бога, люблячого, себе, якого люблять і який може любити своїх братів і сестер. І також, що ми можемо бути всі разом, так? Що тоді любов до іншого не перекреслює любов до мене. І коли мене люблять, то це не перекреслює іншого. Так, на кінець хотіла би сказати, що сам Ісус є цим старшим сином Отця, бо Його послав Отець, щоб виявити таку Божу незгасиму любов до всіх своїх ображених дітей і запропонувати їм себе самого, як цей шлях додому. І, власне, Ісус, Він є шляхом Бога, який робить неможливе можливим. Він дозволяє світло подолати цю темряву. Тому просімо в Бога про сили для того, щоб вийти з цієї темряви, також про Його благодать, про Його дари, про Його підтримку, щоб Він нас виводив, бо своїми силами не можемо вийти з цих образ, із цієї темряви, але Він є в силі нас вивести, нас врятувати, ми не є безнадійними для Нього. Кажу це так, ми не є, бо і я не є безнадійною, і ви не є безнадійними. Тобто всі,
я також не
і ти є. Також, і всі ми не є безнадійними для Бога. Він нас може вивести і довести, власне, Ісус нас може вивести і довести додому Отця, де всі разом будемо в цій радості, і всі разом будемо любленими, цінними і з нашими братами і сестрами.
Амінь.
Амінь.
Дякую, Ірено. Дорогі слухачі, це була програма «У ваших намірах». Її провели Івана Криворучко та Ірена Примак.
Дякую вам за увагу і залишайтеся разом з нами.